En svo er þetta önnur sagan.
Já, sagan að þú fíkjarlingun.
Já. Já, þú myndir bara að segja mér þarna sögun að þú í kellingun og undan.
Já, það var einu sinni hjón. Þau voru ósku fátæk. Þau áttu ekki að nema eina kú og eina hænu. Og kallinn hann lifði nú á því að fara út í skó og hegva við og hefur líklega selt það. En konan, hún var ósköp góð kona. En kallinn sagði að það veri einn löstur sem að fylgdi hennu og það veri það að hún geti aldrei þagað yfir neinu. Svo var það nú einu sinni að hann að fara út í skó að hegva við og þá fer hann nú að tala það að það verði nú að hafa einhver ráð með það að koma þúfukjallingunni fyrir kattanif og þessi þúfukjalling það var einhver voðaleg kjalling tröllskess eða ég veit ekki hvað sem átti heima þar í landareik þeirra í einhverju voðalega stóri þúfu og hún reytti nú allt af þeim kall og kjallingu ef eitthvað var hún ásældist allt sem að þau áttu og öfluðu. Já, þá segir kallin að þau, hann sé nú að hugsa bara drepa þúfukjallinguna því að það verði að gera eitthvað til þess þau get ekki lifað svona og hún takk allt frá þeim. Já, konur hún samþykk í því og hann segir að hún verði nú að standa með sér og hún verði nú að passa sig með það að segja get einasta orð því að hann hafi í hyggju að drepa kjallinguna. En hann ætla ekki að segja henni núna hvernig hann ætla að fara að því. Ég hann ætla fyrst að prófa hvort hún getið nú þagað yfir nokkur. Já, ég skal reyna, segir hún. Já, ég svo fenn úr kallinn og stað, það hefði eitthvað við og hún nú ein eftir heima og hann hafði nú veitt sérlungvist. Svo fer hún og setur hún upp pott og ætla nú að fara að sjóða sérlungin og það hún sjást að ferða rjúka hjá henni því að það var nú gamla sagan þegar að verð ferða rjúka þá kom þú við kjellingin. Svo heyri nú konan rödd þú við kjellingurinnar, hún hrópar inn um strampin:
Hvað ert þú elda, kona góð?
Það er nú bara vassop og plöggin kalsins minns.
Og ég skal nú veta.
Svo reyðst nú þúfukjallingin inn með miklum fyrirgangi og horfi nú hann í pottin og þrýfur hann svo og allar með hann náttúrulega. Þá segir konan: Æ, gáðu að þið rektuð ekki á rassin og kúnni minn.
Áttu kú? Þú skil ekki hafa hana lengi.
Svo teimur hún kona í burtu og heldur á pottinum. Svo er nú einmingja konan lifandis ósköp eyðilegð. Hún farin með þessa björg kona og hún veit nú ekki og pottin með sélungnum í og hún veit nú ekki hvað hún á að gefa manninn sínum þegar hann kemur heim. Þá man hún nú eftir hænunni fenn og gá hvort að sé nú nokkur stegg í reyðrinu. Jú, hún finnur nú eitt stegg. Svo hugsa hún með sér að hún verði nú að gefa með það. Jæja, svo kemur nú kallinn heim og konan er nú ósköp döpur. Og hann segir við hana. Hefur þúfukerlingin komið? Já, hún kom hérna. Og líklega farið með pottin, með silungnum í. Ég þekki þetta allt saman, segir hann. Já, og svo fór hann með kún okkar líka. Nú hvernig vissi hún að við áttum kú? Að ég sagði svona við hana þegar hún fór rektuð grasin á kúnni minni. Já, ég vissi það að þú getur aldrei þagað yfir neinu. Nú eigum við ekki að dettunum að hænuna. En það nú og gagn, ef hún kemur nú þegar að þú fer nú að sjóða þetta eina egg sem til handa mér, þá nú gagn að þú orðar ekki hænuna neitt. Því að ef hún tekur hænuna, þá það nú það síðasta sem við eigum, sem hún fer með. Nei, ég skal ekki segja henni frá því. Aumingin, hann, óskup og þau náttúrulega bæði döpur yfir þessu. Svo líður nú býður og kall fer út í skóu hekva við og hún er heimakonan. Setur nú upp pott og ætla nú fara að sjóða þetta eina eksin til er. Svo hann fái þá nú eitthvað að borða þegar hann kemur heim. Svo setur hún upp pottin og það fyrir víst að rjúka því að eftir svolga stund þá heyrist rödd þúfukerlingurinn á strömpinu.
Hvað ert þú elda?
Já.
Hvað ert þú elda, kona góð?
Og það nú bara vassopa plöggin kalsins míns.
Og ég skal nú veta, segir þú kjælingin.
Svo ryðst hún nú inn og tekur pottin, gáði nú fyrst von í hann, tekur hann svo með þessu eina eggi. Og leið hún snýr sér við og að fara út, þá segir konan. Æ, gáða þið stigði ekki hann á hænuna mínu.
Áttu hænu, þú skuldi ekki hafa hana lengi.
Svo fer hún með pottin og stingur hænun undir hendina. Og svo þegar hún nú farin, þú í kellingin, þá sest nú konan niður og fer að gráta. Og fennu ásaka sjálfa sig fyrir að hafa nú sagt þetta við þú í kellingan að hún skildi ekki stíga nú hænuna. Og þarna setur hún nú grátandi þegar að bóndin kemur heim og hann segir svona ég vissi það að þú myndir segja henni frá hænunni fyrst þú sagðir henni frá kunni, þetta gengur alltaf svona og nú er ekkert annað ráð til held en nú drep ég þú í kellingun á morgun og ég ætla að búa mig hérna fyrir ofan dyrnar með eksi í hendinu, segir kall og þú skalt nú setja upp pottin með vatninu í og láta rjúk eins og vantir og þegar að þú kjallingin sér að nú ferða rjúka þá býst hún nú við að það sé nú eitthvað í pottinum. Já, hún lofa nú öllu fögru konan og svo líður nú býður og aumingja kallinn hann hefur ekkert fengið að borða og er nú ósku svangur og náttúrulega en svo rennur nú morguninn upp og hennan mikla dag þegar stóð nú til að ráða þú í kjölinguna dögum og kall býr nú sig fyrir ofan dyrnar með eksin í hendinni tilbúin að keira hann í hausinn að þú í kjölingunni þegar hún komi nú í heimsók. Svo setur nú konan upp pottin og það byrja sjálfsagt að rjúka því eftir svolga stund. Þá heyristu rödd þú í kjælingurinn á strampinum.
Hvað ert þú að elda, kona góð?
Og það nú bara vassopa plöggin kalsins míns.
Og ég skal nú vita.
Svo ætlar hún nú að ryðja stinn þú í kjælingin og En leið og hann opnar hurðina, þá segir konan Gáðaðir, kalli minn allar að hö-hö. En hún komst nú ekki lengra því að kall keyrði þá exin í hausin á hann. Og hún datt niður dauð, þú í kellingin. Jæja, þetta var nú náttúrulega þungun steini létt að þeim að vera nú búin að vinna þú í kellingunni. Og hún var nú víst heldur svona fyrirferða mikil og þung og þau áttu fullt í fangi með að draga hann í burtu og eitthvað út í hagan og þar, ég veist ekki hvort að þau urðuð hana nú eða hvernig það var. Og svo datt þeim nú í huga að það verði nú gaman að líta inn í þúfuna því að þau hefðu nú ekki komið þangað. Það að þúfukerlingin hafði nátt fleiri ferðar heim í koti til kalls og kerlingar heldur en þaukti þúfukerlingarinnar. Og það var nú heldur en ekki margt að sjá þar, það voru náttúrulega fyrsta sem þú sáu, það var nú kýrin þeirra og hænan og báðar sprellifandi. Og svo voru þar alls konar gull og gersimar og hvað eina sem að hún hafði rænt af fólki. Svo var það nú margra daga verkað fyrir þau að því þegar þúfan var í þeirra landaregn þá var nú var þetta nú náttúrulega þeirra eign fannst þeim minnst og kosti þúfan og svo beljan og hænan. En þau fóru með allt heim til sín og þau gáfu fátækum allt sem að var þarna í þúfunni nema náttúrulega hænuna og kúna og svo leiðis að það fékk nú víst hver sitt að endingu og nú þurfti engir að vera hrættur við að þúfugjallingin kæmi og rændi þau því að það var búið að sjá fyrir henni og þá kann ég nú ekki þess að sögur lengri.
Hver sagði þessa sögum?
Ólína Sigurgeirsdóttir, móðuramma mín, hún sagði mér þessa sögu okkur krakkanum.
Er hún lífandi þá?
Nei, hún er dáin fyrir mörgum ár.
Já.
Hún var fætt, ég má segja, 1852. Annars get ég nú séð það ef að það skipti.
Já, hún er hann austan líka verð það ekki.
Hún var ættunorðan og Þingeyja sýsla. Af svo kallari Reykjahlíðar ætt, Jón Þorsteinsson í Reykjahlíð var af hennar.
Og þú er náttúrulega heyrt hann að oft þegar varst.
Að þú sögun á þúkjælingunni? Já, ég heyrði
hann. Og ykkur að þóttu ákvæmlega gaman að þessu vera
ekki? Já. Við vorum nú ósku breið við konu bóndans þarna, hún skildi nú ekki geta þagað yfir þessu þau ættu hæn og þau ættu kú og var kendum kallinum ósku mikið. En það fjall nú allt í ljúvalið svona þegar að var búið að vinna á þúfukjallingun og það var nú hver búin að fá sitt af því sem áttu þannig í þúfunni.
Hefur þú sagt þessa sögu nokkuð seinna?
Já, ég sagði nú náttúrulega mínu drengjum hann og svo barnabörnum.
Já,
mínum. En það er nú eins með þessa sögu þúfukjallingun og sögun af gípu. Halldór endur bætti hana svo það var nú kannski verið þess vegna sem er ekki verðina sem staðar að ég var nú svona passað að reyna að passa að hún yrði eins og amma sagði mér hana.
En hefurðu heyrt hana víðar þessa sögun?
Nei, ég fyrir ekki nokkust að heyrt hana víðar.
Halldór hefur lært þessu sögu að þér hefur það ekki?
Jú, held ég.
En hefur heyrt gípusöguna víðar?
Nei. Nei, nei.